नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशिक खबरो. मुखेल खबरो. 25 सप्टेंबराक विधानसभेचो नवो सभापती वेंचपाक राज्यपालांनी एका दिसाचे खासा अधिवेशन आपयला. फाटली 39 वर्सां सतत चालू आशिल्ल्या बुधवार पेठ गणेशोत्सव मंडळावरवीं गणेशोत्सव मनयतात आनी विविधतायेंतल्यान एकवट हाडटा देखून फोंडेचे आमदार आनी शेती मंत्री रवी नायक हांणी तांची तोखणाय केल्या. माड्डोळच्या नायक फुलकार समाजाची परंपारीक आनी नामनेची 112वी जायांची पुजा फाल्यां माड्डोळा श्री माळसा देवीच्या सभा मंडपांत मनयतले. आनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज नागरिकांक परतून एकदां भारताक जागतीक वेवसाय आनी गिन्यानाचें केंद्र करपाचें आवाहन केलां. आतां पुराय खबरो. 25 सप्टेंबराक विधानसभेचो नवो सभापती वेंचपाक राज्यपालांनी एका दिसाचे खासा अधिवेशन आपयलां. हे फाटभुंयेर विरोधी पक्ष आपलो उमेदवार आसतलो काय असो प्रस्न विरोधी पक्ष फुडारी युरे आलेमांव हांकां पत्रकारांनी केलो. ते वेळार विरोधी पक्षाचो उमेदवार आसतलो आनी ते खातीर रोखडीच विरोधी पक्षाची बसक जावन फावो तो निर्णय घेतले अशें आलेमांव हांणी सांगलें. विरोधी पक्षान आपलो उमेदवार संबंधीत वेंचणुके खातीर थारावप हो लोकशायेचो अधिकार आसा अशें सांगतना
डेफिनेटली ऑपोजिशन कॅन्डिडेट आसतलो आनीक म्हाका दिसता इन अ फ्यू डेज ऑल दी ऑपोजिशन एमएलएज वील मीट एन्ड डिसाइड द स्ट्रेटजी बट डेफिनेटली फील द कॅन्डिडेट इज ऑपोजिशन हॅज टू बी वायब्रंट आनीक 10 तारखेर म्हाका दिसता बीएसी आपयल्या ऑल दी एमएलएज वी वील डिस्कस टुगेदर एन्ड फायनलायज एवरीथींग वॉट एवर द रुलींग डज कॅनॉट जस्ट बी पास जस्ट लायक आनीक म्हाका आशा हा की द न्यू स्पीकर डेट कम हुएव्हर इज द न्यू स्पीकर ही हॅज टू गीव एन ऑपॉर्च्युनिटी टू बोथ दी ऑपोजिशन एन्ड द रुलींग इन द सेम वे बिकॉज the custodian of the house and neutrality needs to be maintained.
फोणे बाजारातले वेगवेगळे धर्माचे व्यापारी एकठांय येऊन बुधवार पेठ गणेशोत्सव मंडळावरवीं गणेशोत्सव मनयतात देखून विविधतायेंतल्यान एकवट हाडटा म्हणून ह्या उत्सवाक खाशेले म्हत्व आसा. फाटली 39 वर्सां सातत्यान चालू आशिल्ल्या मंडळाचे काम तोखणायेचे आसा अशें फोणेचे आमदार आनी कृषी मंत्री रवी नायक हांणी सांगले. फोणेच्या वयलो बाजार बुधवार पेठ गणेशोत्सव मंडळाच्या इनामां वाटप सुवाळ्यांत ते मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले. हे वेळार माचेर नगरसेवक रुपक देसाय मंडळाचे सचीव प्रशील शेटपारकार आनी हेर मानेस हाजीर आशिल्ले. ह्या मंडळाचे बेतोडा वाठारांत गणेश देवूळ आसा आनी मंडळाचे सगळे वांगडी ह्या खातीर तोखणायेक पात्र आसात अशें सांगून फुडल्या वर्सा जावपी 40व्या उत्सवा खातीर मंत्री रवी नायक हांणी तांकां परबीं भेटयल्या. मंडळान आयोजीत केल्ले सिनेनाच सर्तींत आनी वेशभूषा सर्तींत जैतिवंत जाल्ल्यांक मानेस तांचे वस्तुकी इनामां भेटयलीं. शंकर नायक हांणी येवकाराचें उलोवप केलें. मिलिंद माडगूत हांणी कार्यावळीचें सुत्रसंचालन केलें जाल्यार प्रशील पारकारान उपकार मानले. वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी वेवसायांनी स्वदेशी उत्पादनाचेर लक्ष केंद्रीत करपाचेर भर दिला कारण हाका लागून भारताचे उदरगतीक मजत जातलीच पूण देशाची अर्थीक सुरक्षीतताय घटमूट जातली अशें तांणी सांगलां. आयज नवी दिल्लींत जाल्ल्या 56व्या ईईपीसी इंडिया राष्ट्रीय पुरस्कार सुवाळ्यांत मंत्री गोयल उलयताले. जागतीक परिस्थितींत आव्हानां निर्माण जालीं तरी भारत एक राष्ट्र म्हणून एकवटीत आसा. तशेंच 15 ऑगस्टाक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशी उत्पादनां खातीर स्पश्ट उलो मारला तातूंत तांणी नवनिर्माणाचें म्हत्व अधोरेखीत केल्लें असोय उगडास तांणी मुखार आपल्या उलोवपांतल्यान करून दिलो. देशांतले 1.4 अब्ज लोक वेवसाय आनी वेपार मेड इन इंडिया उत्पादनांचेर लक्ष केंद्रीत करपाक जाय अशें मंत्री गोयलान मुखार सांगलें. देशाची तांक वेपार आनी देशांतल्या वेवसायाचे फाटीचो कोणो आशिल्ल्या एमएसएमई मळाचेर आदारून आसा अशेंय तांणी स्पश्ट केलें. जीएसटीचे दर उणे करून आनी सोपे करून प्रधानमंत्री मोदी हांणी देशांतल्या मागणेक चालना दिल्या अशें मंत्री गोयल हांणी मुखार सांगलें. सायबर गुन्यांवांक आळाबंद हाडपा विशीं आनी सोशल मिडिया कसो वापरचो हाचे विशीं माहिती मेळोवपा खातीर शाळा आनी उच्च माध्यमीक विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शनाची गरज ओळखून गोंय राज्य शिक्षण प्रशिक्षण आनी संशोधन संस्थेन सगळ्या शाळां खातीर सायबर सुरक्षा जागृताय कार्यावळ घडोवन हाडपाचें येवजिलां. सरकारी आनी अनुदानीत माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शाळां खातीर ही कार्यावळ वर्सभर सुरू आसतली. पणजेच्या सायबर वेलनेस केंद्रान राज्यांतल्या सगळ्या माध्यमीक शाळां खातीर सायबर जागृताय कार्यावळी आयोजीत करपाचे निर्देश दिल्यात. हे येवजणेचो लाव घेवन गोंयच्या एससीईआरटी ची संचालक मेघना शेटगांवकर हांणी शाळांच्या मुख्याध्यापकांक आनी प्राचार्यांक आपआपल्या शाळांनी सायबर वेलनेस जागृताय सत्रां घडोवन हाडपाचें आवाहन केलां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात.
तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजीच्या म्हादई चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन. तसेच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमका फॉलो करात आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर.
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज भारतीय नागरिकांक परतून एकदां भारताक जागतीक वेवसाय आनी गिन्यानाचें केंद्र करपाचें आवाहन केलां. कोविड काळांत आत्मनिर्भर भारता खातीर घाल्ली बुनयाद सातत्यान यशस्वी जायत आसा अशें सांगतना तांणी म्हळां,
एबीसी अंतरराष्ट्रीय बाजार और भारतीय उत्पादकों के बीच में सेतु का कार्य करता है. आपको ग्लोबल वैल्यू चेन में भारत की भूमिका को तथा भारत के उद्यमियों की भूमिका को निरंतर विस्तार देना है. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर और इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर में हो रही परिवर्तनों में उनका कारण आपकी भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है.
जागतीक अस्थिरतायेचो राष्ट्रीय अर्थवेवस्थेचेर उण्यात उणो परिणाम जाणवतलो अशा आत्मनिर्भर भारताची एक महत्वाची परिमाणा आसता अशें तांणी मुखार म्हळां.
ईपीसी के लगभग 10,000 सदस्यों में 60% से अधिक माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है. ये एंटरप्राइजेस बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर प्रदान करती है. हमारी अर्थव्यवस्था में एमएसएमईज का योगदान महत्वपूर्ण भी है और सराहनीय भी. इसी द्वारा एमएसएमईज के निर्यात को बदलती परिस्थितियों के अनुरूप नई दिशा प्रदान की जाएगी.
माड्डोळच्या नायक फुलकार समाजाची परंपारीक आणि नामनेची जायांची पूजा फाल्यां मंगळारा 9 सप्टेंबराक माड्डोळच्या श्री माळसादेवीच्या सभा मंडपांत मनयतले. अंदूची ही जायांची पूजा 112वी असून अंदू वर्सा ही सत्यनारायणाची महापूजा जायांच्या फुलांनी सजयल्ल्या नौका वाहनांत जातली. सांजवेळा 7 वरांचेर पूजा सुरू जातली आनी उपरांत पुजन पुराण जातलें. तशेंच गायनाची संगीत कार्यावळ जातली. ओंकार चारी आनी धनश्री गाडगे फडके आनी सांगाती कलाकारांचो गायनाचे संगीत कार्यावळींत आस्पाव आसा. त्या उपरांत म्हापशेच्या श्री सातेरी घुमट आरती मंडळाचे वतीन घुमट आरती सादर जातल्यो आनी उपरांत तीर्थप्रसाद ब्राह्मण संतर्पण जावन महापुजेचो उत्सव सोंपतलो. तरी समेस्त भाविकांनी ह्या महापुजेचो तीर्थप्रसादाच्या प्रसादाचो लाव घेवचो अशें नायक फुलकार समाजान मागलां. साखळी नगरपालिकेचे उपनगराध्यक्ष आनंद काणेकार हांणी आयज सोमारा आपल्या पदाचो राजिनामो दिलो. समजिकायेच्या करारानुसार आपणे आपल्या पदाचो राजिनामो दिला अशें आनंद काणेकार हांणी सांगलां. कांय दिसांनी ह्या पदा खातीर वेंचणूक जातली. कोंकणी साहित्याच्या मळार प्रतिश्ठेचो पुरस्कार अशी नामना आशिल्लो डॉ TMA पै फाउंडेशनाचे पुरस्कार अंदू वर्सा नामनेचे कोंकणी कवी उदय म्हामरो आनी RS भास्कर हांच्या पुस्तकांक जाहीर जाल्यात. नामनेचे कवी उदय म्हामरो हांच्या काळीज उसवला ह्या कविता झेल्याक जाल्यार केरळचे मालगडे कवी RS भास्कर हांच्या चैत्र कविता ह्या झेल्याक हो पुरस्कार फावो जाला. 10,000 रुपया रोख आनी मानपत्र अशा स्वरुपाचो हो पुरस्कार आसा. आनी खेळांत कुंकळी युनियनान घडोवन हाडिल्ल्या पयल्या अखिल गोंय मेन्शन हाऊस कप फुटबॉल सर्तींत FC शिवोली पंगडान कुडतरी पंगडाचेर पॅनल्टी शूट आउट वरवीं 4-1 जैत मेळयलां. सर्तीचें वस्तादपण जोडटना तांणी शूट आउट पद्दती वरवीं हें जैत जोडलां. मुखेल सोयरे रमेश तवडकार आनी युरी आलेमांव हांचे हस्तुकीं जैतिवंतांक खाशेलीं इनामां भेटयलीं. आनी आतां हवामान. पणजी वेधशाळेन नोंद केला ते प्रमाण पणजेंत चडांत चड तापमान 30.8 अंश सेल्सियस नोंद जालां जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 25.2 अंश सेल्सियस नोंद जालां. वारें वराक 45-55 किलोमिटर वेगान व्हांवतलें. ताचो वेग 65 किलोमिटर इतलो वाडूं येता. देखून नुस्तेमाऱ्यांनी हे काळांत नुस्तें मारपाक खोल दर्यांत वचचें न्हय अशें वेधशाळेन कळीत केलां. राज्यांत फुडले कांय दीस कांय वाठारांनी हलको ते मध्यम प्रमाणांत पावस पडूं येता अशें वेधशाळेन कळीत केलां. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. 25 सप्टेंबराक विधानसभेचो नवो सभापती वेंचपाक राज्यपालांनी एका दिसाचें खासा अधिवेशन आपयलां. फाटलीं 39 वर्सां सतत चालू आशिल्ल्या बुधवार पेठ गणेशोत्सव मंडळा वरवीं गणेशोत्सव मनयतात आनी विविधतायेंतल्यान एक वट घडोवन हाडटात. देखून फोंडेचे आमदार आनी शेती मंत्री रवी नायक हांणी तांची तोखणाय केल्या. माड्डोळच्या नायक फुलकार समाजाची परंपारीक आनी नामनेची 112वी जायांची पुजा फाल्यां माड्डोळा श्री माळसादेवीच्या सभा मंडपांत जातली. आनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज नागरिकांक परतून एकदां भारताक जागतीक वेवसाय आनी गिन्यानाचें केंद्र करपाचें आवाहन केलां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं तुमकां परतून आयकूंक मेळटल्यो प्रादेशीक खबरो फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन नमस्कार.